14 երորդ բաս ժայրը Ես գաղափար էլ չունեի, թե ինձ ուր են տանում, և անդադար նայում էի շուրջս, հայացքով որոնելով նավը։ Ականջներումս անընդհատ հնչում էր ռենսոմի արտահիտությունը. 24 ֆունտ տանոցներ։ Եթե ես մի անգամ էլ պլանտացի անկնելու վտանգի ենթարկվեմ, գործը վատ կվերջանա, մտածեցի ես։ Հիմա այլևս ավելորդ էր սպասել ուրիշ ալանի, ուրիշ նավաբեկության և պահեստային կայմածողի։ Եվ ես պատկերացրի, թե ինչպես եմ աշխատելու ծխախոտի պլանտացիաներում մտրակների հարվածների տակ։ Այս մտքից մարմինս փշաքաղվեց։ Ծովում ցուրտ էր, նավակը ծածկվել էր ցողով, այնպես որ ես դողում էի ղեկապետի կողքին նստած։ Դա այն թխադեմ մարդն էր, որին ես մինչև հիմա անվանում էի Լոուլենցի։ Նրա անունը դել էր, բայց սովորության համաձայն ասում էին Սև Էնդի։ Նկատելով, որ դողում եմ, նա բարի մի ժպիտով ինձ պարզեց կոպիտ բաճկոնը, որի վրա ձկան թեփուկներ կային կպած։ Ես հաճույքով հակա բաճկոնը։ «Շնորհակալ եմ ձեր բարության համար», ասացի ես, և համարձակվում եմ փոխհատուցել նախազգուշացումով. «Դուք ձեզ վրա մեծ պատասխանատվություն եք վերցնում այս գործի կապակցությամբ. դուք բնավել տգետ ու վայրենի հայլենդացի չեք, և գիտեք, թե ինչ բան է օրենքը, և ինչ է սպասվում օրենքը խախտողներին. Չի կարելի ասել, որ ես այդքան հաճախ եմ խոնարհվում օրենքի առաջ», ասաց նա։ «Բայց այս գործում ես միանգամայն հանգիստ եմ». «Ինչ եք անելու ինձ», հարցրեցի ես։ «Ոչ մի վատ բան», պատասխանեց նա։ «Ոչինչ, դուք ազատ կլինեք, և ձեր վիճակը բավականին լավ կլինի». Ծովի մակերևույթը փոքրինչ լուսավորվեց։ Վարդագույն և կարմիր շերտերը հեռավոր կրակների արտացոլման պես հայտնվեցին արևելքում, և այդ նույն ժամանակ էլ արթնացան ջրագռավները և կռնչացին բասի գագաթին, որը, ինչպես ամեն ոք գիտե, իրենից ներկայացնում է միայնակ քարաժայռ, բայց այնքան խոշոր, որ կարելի էր մի մեծ քաղաք կառուցել դրանով։ Ընդհանրապես խաղաղ ծովը ժայռի ստորոտին խուլ աղմկում էր։ Լուսանալու հետ ես ավելի ու ավելի պարզ էի տեսնում ասես սառնամանիքի ճերմակած զառիթափ թափլանջը, որի վրա ծովային թռչունների հետքերն էին, կանաչ կտուրով ծածկված գագաթը, ճերմակ ջրագռավների երամը, որոնք կանչում էին բոլոր կողմերից, և ծովափին գտնվող բանտի մուգ ավերված շինությունը։ Այստեղ անսպասելի կերպով ես իմացա ճշմարտությունը։ «Դուք ինձ այնտեղ եք տանում», գոչեցի ես։ «Այո, տանում ենք բաս, հարգելիս», պատասխանեց նա։ «Ձեզնից առաջ այստեղ փակվում էին հին սրբերը, և կարծում եմ, որ դուք ևս նույնքան անմեղ լինելով եք բան տնկնելու». «Բայց հիմա այստեղ ոչ ոք չի ապրում», գոչեցի ես։ «Բանտը վաղուց ավերակ է դարձել». «Ուրեմն ավելի քան հաճույք կպատճառեք ճրագրավներին», չոր պատասխանեց Էնդին։ Շրջապատն ավելի լուսավորվեց, և ցերեկային լույսի տակ ես տեսա տակնի վեր շրջված մի նավակ, որն ընկած էր այն քարերի մեջ, որոնք ձկնորսներին բալլաստ են ծառայում։ Տեսա տակառիկներ ու զամբյուղներ, ինչպես նաև պահեստի վառելափայտ։ Այդ ամենը բեռնաթափված էր ժայռի վրա։ Էնդին, ես և իմ երեք հայլենդացիները, ես նրանց ասում եմ «իմ», թեև անհրաժեշտ էր այլ կերպ արտահայտվել, նույնպես ապ ելանք։ Արևը չէր հասցրել մայր մտնել, երբ նավակը ետ լողաց, և թիերի ձայնը արձագանքվեց քարաժայռից։ Մենք մնացինք բանտարկության այս տարօրինակ վայրում։ Էնդեդելը բասի նահանգապետն էր, ինչպես կարելի էր նրան կատակով անվանել, և միևնույն ժամանակ նա հովիվ էր ու որսապաշտպանը այս փոքրիկ, բայց հարուստ վայրում։ Նրա պարտականությունների մեջ մտնում էր մոտ մեկ դյուժին ոչխարներին հսկելը, որոնք իրացել էին հյութեղ խոտից, որ աճում էր ժայռի տափարակ գագաթին, և ոչխարներն արածում էին ասես եկեղեցու տանիքին։ Հետո նա պետք է հսկեր ջրագռավներին, որոնք բուն էին դրել ձերբերում, և որոնցից մեծ եկամուտ էր ստացվում։ Թռչունների ձագերն այնքան համեղ էին, որ գաստրոնոմները հատին երկու շիլինգ էին վճարում։ Նույնիսկ մեծ թռչունները թանկ էին գնահատվում ճարպի և փետուրների պատճառով։ Եվ մինչև հիմա էլ Նորդ Բերվիքյան քահանայի ռոճիկը հաճախ վճարվում է ջրագրավների բերած եկամուտից։ Ուստի շատերն են դա համարում չափազանց շահավետ։ Իր բազմազան պարտականությունները կատարելու, ինչպես նաև գողերի ջրագրավներին պաշտպանելու համար, Էնդին հաճախ էր ստիպված լինում գիշերել ու բազմաթիվ օրեր անցկացնել ժայռի վրա, այնպես որ իրեն զգում էր տանը, ինչպես ֆերմերը իրան կողնում։ Նա խնդրեց, որ շալակենք ծանրոցների մի մասը, որը և շտապեցի անել։ Կողպած դռնակով, որը դեպի կղզի տանող միակ մուտքն էր, և ամրոցի ավերակների միջով, նա մեզ իր տուն առաջնորդեց։ Բուխարիկի մոխիրը և անկյունում դրված մահճակալը հուշում էին, որ այստեղ նրա ամենօրյա կացարանն է։ Նա ինձ առաջարկեց օգտվել իր մահճակալից, ենթադրելով, ինչպես ասաց, որ ես ջենտլմեն եմ։ Իմ ազնվականությունը ոչ մի կապ չունի այն բանի հետ, թե ես որտեղ կքնեմ, ասացի ես։ Մինչև հիմա կոշտ տեղ եմ քնել։ Դրա համար շնորհակալ եմ Աստծուց և պատրաստ եմ քնելու նույն պայմաններում։ Քանի դեռ այստեղ եմ, միստր Էնդի, կարծեմ այդպես է ձեր անունը, ես մասնակցություն կունենամ ձեր գործերում և մյուսների հետ հավասար ամեն բան կկիսեմ։ Ձեզ միայն խնդրում եմ ազատել ծաղրու ծանակից, որը խոստովանում եմ ինձ բնավ դուր չի գալիս։ Նա մի քիչ փնթփնթաց այս խոսքերիս վրա, բայց հետո մի փոքր մտորելով կարծես համաձայնեց ինձ հետ։ Նա իրոք հիմար մարդ չէր, այլ մտածող լավ վիկ և հավատացյալ, ամեն օր կարդում էր գրպանի աստվածաշունչը, սիրով ու բանիմացությամբ քննարկում էր կրոնի հետ կապված հարցերը։ Նրա բարոյականությունը ավելի քան կասկածելի էր։ Ես իմացա, որ հաճախ է զբաղվում մաքսանենկությամբ, և որ տանտալանի ավերակները նրա համար ծառայում են որպես պահեստ մաքսանենկային ապրանքների համար։ Մաքսատունը նա բանի տեղ չէր դնում։ Լոլթյանի ծովափի այդ տեղամասը մինչև օրս էլ վայրի է, և ազգաբնակչությունն էլ Շոտլանդիայում ամենաանտաշը։ Իմ բանտարկության ժամանակ մի դեպք մնաց իմ հիշողության մեջ այն հետևանքներով, որոնք ի հայտ եկան ավելի ուշ։ Այդ ժամանակ ֆորտում մի ռազմական նավ էր խարիսխ գցել։ Դա ծովային նժույգն էր նավապետ Փալլիզերի հրամանատարությամբ։ Այնպես էր պատահել, որ նավը սեպտեմբեր ամսին նավարկում էր Ֆայֆի և Լոթյանի միջև, ուսումնասիրելով ստորջրյա խութերը։ Մի գեղեցիկ օր վաղ առավոտյան նավը տեսանելի էր մոտ երկու մղոն հեռավորության վրա, մեզնից դեպի արևելք, որտեղ մակույկ իջեցնելով թվում էր աչքի անցկացնում Ֆիլդֆայերյան ժայռերը ու Սատանայի թուփը, այդ ափին ամենավտանգավորի համբավ ունեցող վայրը։ Հետո մակույկը բարձրացնելով նավը քամուն համընթաց լողաց դեպի բաս։ Դա մեծ անհանգստություն պատճառեց Էնդիին և հայլենդացիներին։ Իմ բանտարկությունը երևի պետք է գաղտնի մնար, և եթե հիմա ափին հայտնվում է մի ծովային նավապետ, ապա գաղտնիքը կհրապարակվի, ու թերևս ավելի վատ հետևանքներ ունենա։ Ես մենակ էի, ու չէի կարող ալանի պես պաշտպանվել այսքան մարդկանցից, և գիտեի, որ դիմադրությունը ոչ մի դեպքում չի բարելավի իմ վիճակը։ Այս ամենը նկատի ունենալով ես Էնդիին խոստացա, որ չեմ հակառակվի նրան, ու ինձ լավ կպահեմ։ Եվ մենք բոլորս բարձրացանք ժայռի գագաթը ու տարբեր տեղեր ժայռաեզրին թաքնվելով սկսեցինք դիտել։ Ծովային նժույգը լողում էր ուղիղ դեպի մեզ, ու ես արդեն կարծում էի, թե նա կդիպչի քարաժայռին։ Նայելով ցած մենք տեսնում էինք հերթապահ նավաստիներին ու լսում էինք, թե ինչպես խորաչափի մոտ գոչում է մեկը։ Հանկարծ նավը շրջվեց ու համազարկ տվեց, չգիտեմ թե քանի զենքից։ Համազարկի որոտի ժայռը ցնցվեց, ծուխը տարածվեց մեր գլխավերևում, և անասելի քանակությամբ ջրագրավներ թևածեցին։ Չափազանց հետաքրքիր էր նրան ճիչը լսելը ու թևերի թափահարումը տեսնելը, և կարծում եմ, որ նավապետ Փալլիզերը այդքան մոտեցել էր բասին հանուն միայն մանկական այդ հաճույքի։ Ժամանակ անցավ, ու նա շատ թանկ վճարեց դրա համար։ Երբ նավը մոտեցավ, ես նշմարեցի նավասարքերը, որոնցով հետագայում կարող էի այն ճանաչել մի քանի մղոն հեռավորության վրայից։ Նախախնամությունը ինձ օգնեց այդ միջոցով հեռու վանել իմ բարեկամի գլխին կախված շատ ծանր դժբախտությունը և զգալի հարված հասցնել նավապետ Փալլիզերին։